dienasrāktam finanšu komiteju. Mums ir viens papildu jautājums par grūzību jūrmalas 2022. gada 25. oktobra lēmumā par jūrmalas valsts grūzību paredzes politibināšanu. Par šo mums ir jānobalso par iekļaušanu. Mēs varam balsot, kurš par, pret, apturs un par darba kārtību kopumā, kurš par, pret, apturs. Paldies, darba kārtība apstiprināta. Grozījums Jūrmalas pilsētas domas ir 2020. gada 22. decembra lēmumā numuru 859, kur Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcija darbinieku skaita darba vietas sarakstu apstiprināšana. Madara Greiziņa Kuzmina, labdien, personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas nodaļas vadītāja Lūdzums Pārts.
Labrīt! Ir sagatavoti grozījumi par izmaiņām Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcija darbinieku sarakstā. Un šie grozījumi ir tādi, ka Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas juridiskajā nodaļā no 1. septembra tiek izveidotas divas daļas, normatīvo aktu daļu un saistību daļu. Un katrā no šiem daļām tiek izveidota daļu vadītāja amata vienība un no juridiskās nodaļas tiek pārceltas divas galvenā jurista amata vienības. Jūrmalas izglītības pārvaldē tiek likvidēta viena amata vienība vecākais jurists, jo juridisko atbalstu sniegs administrācijas juridiskā nodaļa. Jūrmalas sporta skolā tiek izveidota jauna amata vienība sporta organizators un Timsors izglītības iestādēs Ābele, Līte, Namiņš un Lācītis tiek palielināts skolotāju palīgu skaits, kas ir saistīts ar darba organizācijas maiņu jaunu izveidotās grupās. Un paredzams, ka šī jaunā darba organizācija ir izsinās problēmas ar pirmskolas izglītības skolotāju vakancē, skolotāju palīgu algu paaugstināšanu. Un, un jaunā darba organizācijas forma paredz, ka vienā grupā būs viens pirmskolas izglītības skolotājs un divi skolotāju palīgi. Tad atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātei.
Jā, labrīt. Man ir jautājums par skolotāju palīgiem. Viņi, tātad ir divi palīgi uz vienu grupiņu, ja? Tā mēs plānojam. Un finansējums ir no pašvaldības, vai tomēr no valsts mēs sagaidām, ka būs finansējums?
No pašvaldības, kā līdz šim?
Kā līdz šim, jā. Un juridiskās nodaļas sadalīšana divās daļās ir izveidojot normatīvu aktu daļu un saistību daļu, tas ir, lai nodalītu pienākumus.
Jā, un lai es tiku no kompetences katrā no atsevišķajām.
Paldies.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Varam balsot? Varam balsot. Kurš par šī lēmumu? Par? Pret? Lēmuma projekts apstiprināts. Par speciālo piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku noteikšanu, lūdzu jums Madara vārds.
Atbilstoši valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 15. pantā. Pašvaldības doma nosaka, kādiem amatiem pienākās speciālā piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku. Līdz šim ir spēkā domas lēmums 21. gada 16. decembra, kurš nosaka šādas piemaksas Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra kauguru amatiem. Šobrīd Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrā kauguri ir mainījies nedaudz amatu saraksts, un līdz ar to ir jāpapildina arī šis lēmums par speciālajām piemaksām. Tur nāk klāt trīs amati. Un tā kā ir mainījušies arī no ārējiem normatīvajā aktības kā pamats, šis lēmums ir izdots un tā kā apstiprināts, tad viss lēmums tiek izdots no jauna. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu deputātus konsultējums tevi dot lēmumu projektu, kurš par pret atturs lēmumu projektu apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu. Grozījuma jūrmalas domas ir 2024. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos numur 19 par jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nodevām. Aicinu pilsētas galveno mākslinīti Lieni Pūrmā Prūtību.
Saistībā ar saņemto vēstuli un varam iebildumiem atkārtotajiem ar saistošajiem noteikumiem. Numur 19 par jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nodevām, konkrēti par punktiem, kas attiecinām uz reklāmas nodevas aprēķinu formulu, tāpat kā citas pašvaldības esam saņēmuši iebildumus par dubultas likmes aprēķinu un lūgumu izslēgt no formulas zēmu koeficentu, kas iepriekš tika lietots kā zemes pašvaldības zemes aprēķinu koeficents. Esam sagatavojuši redakcionālas izmaiņas atbilstoši šiem te varam prasīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot par saistošo notiekumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturs, paldies, viņš paziņoja. Par prasības parādu norakstīšanu, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra tehniskā nodrošināja nodaļas finansijas tepa Marketu Lukova Latvijā.
Labrīt, cienējamie deputāti! Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs ir sagatavojis lēmumu projektu par prasības parādu norakstīšanu sekojošu apstākļu dēļ. Starp biedrību sporta klubs MSL un pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centru Jūrmalas sporta servisa centra saistību un tiesību pārņēmē 2017. Gada 2. Janvārī tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par majora sporta laukumu nomu. Nomnieks nebija veicis ēķināt makstu, līdz ar to tika piestādīti nokumenti procenti. Tāpat tika sūtīti vairāki brīdinājumi, kā arī pirmstiesas brīdinājumi, kas netika ņemti vērā. Centrs 2021. Gada 14. Janvārī prasības pieteikumu vērsās Rīgas rajona tiesā par parādu nokavējumu procentu piedziņu un ar 2021. Gada 22. septembra Rīgas rajona tiesas spriedumu prasība tika apmierināta. Tiesas spriedums stājās spēkā, jo netika pārsūdzēts apelācijas kārtībā. Un centrs 2022. Gada 12. Janvārī Rīgas apgabaltiesas iecirkņa numur 33 zveidātam tiesu izpildītājiem nosūtīja lūgumu par piespiedu izpildi. Un no 2022. Gada janvāra līdz par šai dienai, kā norāda zveidāms tiesu izpildītājs, parāds nav piedzīts. Katru gadu centra bilance uzrādās esošais parāds, un līdz ar to godātie deputāti lūdzu atbalstīt sagatavot no lēmumu projektu.
Paldies! Tagad lūdzu par tiesu izpildītāju piespiedu izpildes izdevumiem. Viņi šeit ir iekļaut vai mēs atsevišķi par viņiem?
Nē, tur tie izdevumi būs jāmaksā biedrībai, jā. Mēs nemaksājam šajā gadījumā neko.
Jā, labi, paldies. Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret atturas projekts apstiprināts. Par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmas iestādes darbības nodrošināšana, aktīvās atpūtas objektu uzturēšana, lūdzam par tiem svārts.
Jā, ir sagatavota budžeta grozījuma, lai centrs varētu nodrošināt nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu izpildi. Centrs izvērtēs iepirkumu plānu, apstiprināto budžetu un prioritātes. Un kā prioritāte centrs uzskata vētras izraisnīto pozitīvu sakni likvidēšanu. Vētras izraisīto postījumu likvidēšanai, gan remonta darbiem, gan kritušo koku zaru novākšanai un izvešanai, centrs ir atradis lielāko daļu finansējuma apstiprinātā budžeta ietvaros, kas novirzāms saku likvidēšanai, taču finansējums ir nepietiekuši, un tāpēc papildus finansējumu lūdzam pašvaldībai, un tie ir 26 277 eiro, kas attiecināmi tieši uz saku likvidēšanu. Un ņemot vērā to, ka ar 2024. Gada 2. septembri varēs vaļā Jūrmalas aspazīs pamatskola, centrs ir izsludinājis iepirkumu par etapu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Ir lēmums pieņemts priekšlikumu un procedūras rezultātu apstiprināšanu, taču, lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešams papildus finansējums un tie būtu 41 859 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par statutu dodzinumu projektu, kurš par pret atturas. Aicinu projektu apstiprināt.
Paldies.
Par grūzījumiem jūtnās labklātas pārvaldes 2024. Gada budžetā labklātas pārvaldes vadītāja Laima Grūbiņa.
Ir sagatavoti budžeta grozījumi, kas ir noteikti tradicionāli augusta mēnesī, izskatot, kā ir pagājis gads, un šie ir visi budžeta grozījumi, kuri ir labklājas pārvaldes budžeta ietvaros, un es atzīmēšu svarīgākās pozīcijas. Nepieciešami papildus līdzekļi 7140 psihologu pakalpojumam. Tad arī mēs lūdzam papildus 17000 ģimenes asistenta pakalpojumu nodrošināšanai sociālā riska ģimenēm. Un šeit veidojās ekonomija no pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Kā arī mēs lūdzam papildus līdzekļus krīzes pabalstam, gan 3000, gan 3500, kurus mēs varēsim lietot, ja būs nepieciešamība atbalstīt vētras seku izraisītās situācijās, kad cilvēkiem trūkst pamatvajadzību sociālo pakalpojumu un pamatvajadzību nodrošināšanai. Kā arī ir saistīta ar iestādes uzturēšanu, dažādas pozīcijas, un arī ir mums jauns uzdevums, 3500, kas ir mērķēts, lai nodrošinātu atskurtos pakalpojumus.
Paldies. Sarīlūdzu, jūs minējāt, ko ģimenes asistenta pakalpojumiem jūs prasat, lai atbildes tās ģimenes pieaugums vairāk šo ģimenu?
Šobrīd ir situācija ģimenēs, ir smagas situācijas, kas tiek konstatētas sociālajā darbā. Ģimeņu skaits ir iepriekšējais, bet ir arī šāda iespēja mūsu iepirktējiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem samāriešu biedrībai piesaistīt speciālistus, jo, kā zinām, sociālā jomā ir ārkārtīgi liels speciālistu deficīts. Un lai kā mēs gribētu dzīvi strādāt ar ģimenēm un daudz, tas nav atkarīgs šobrīd tikai no naudas, tas ir atkarīgs no speciālistu pieejamības. Un šobrīd kopīgi darba rezultātā tas ir izdevies un būs cilvēki, kas strādā jūnulā ar sociālā riska ģimenēm.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret. Anturs. Paldies. Atzinumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas budžeta grozījumiem, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja Sandra Brauera.
Labdien! Ir tāpat sagatavoti budžeta grozījumi un līdzekļi tiek pārkārtoti no budžeta tāmes zemes noma uz tāmi sludinājumu un reklāmu. Finanšu līdzekļi ir nepieciešami papildus, jo atbilstoši rīkojumam pašvaldības īpašuma nodaļā ir uzdots organizēt 15 tirdzniecības lietu nomas tiesību izsoles, kā arī līdz šī gada beigām vēl tiks organizēts arī pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles. Un tātad šie izdevumi ir jāsēc tiesu administrācijai par elektroniskās izsoles vietnes izmantošanu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Deputātiem jautājumi? Nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu dodzinumu projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Lēmums atzinumu projekts apstiprināts.
par jūrvalsts valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta pieprasījumu. Lūdzu, jums vārds.
Tā, šeit ir sagatavoti budžeta pieprasījums par finanšu līdzekļu piešķiršanu pievienotās vērtības nodokļa samaksai. Ņemot vērā to, ka pašvaldības īpašumu nodaļas pieprasītais 2024. Gada budžets netika apvienāts pilnā mērā, tā šobrīd šie līdzekļi iztrūks, lai veiktu pievienotās vērtības nodokļa samaksu līdz šī gada beigām. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par pret autors atzinumu projektu atzinināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes 2024. Gada budžeta grozījumiem vētras spēku likvidēšanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs Mārtiņš Rikšis. Nav ieradies. Par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem kultūras nodaļas vadītāja Agnese Miltiņa, lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad es ziņoju jautājumu par 7. Starptautiskā Baltijas jūras konkursu organizēšanu Jūrmalā. Jau kopš 2016. Gada mēs organizējam šo konkursu. Tas ir vislielākais starptautiskais kultūras notikums Jūrmalā, kas pie mums notiek Dzintara koncertzālē. Konkursa mērķis bija izveidot pasākumu, kas tātad pagarīt mūsu turismu sezonu, atvedi šeit papildus cilvēkus no visas pasaules. Tātad, un 2024. Gadā mēs sasniedzām, iepriekš uzstādīto mērķi, un mūsu konkursu ir iekļauts Eiropas kordziedāšanas asociācijas Grand Prix dalībnieku sastāvā. Līdz ar to kopā ar vēl sešām valstīm un pilsētām mēs veidojam tādu koru konkursu tīklu, kas ir ļoti prestižs konkursu Eiropā. Bet veidojot budžetu, mums nebija informācijas, ka mēs tiksim iekļaut šajā asociācijā un nolikums nosaka, ka mums ir jāsadz arī nakšņošanas izdevumi konkursu dalībniekiem ārzemju. Šogad ir pieteikušies 10 kori, 8 no tiem ir no ārzemēm. Kā jūs pievienotajā tāmē redziet, tad visi viņi nakšņos Jūrmalā. Un tāpēc mēs lūdzam piešķirt papildus līdzekļus 32 334 eiro apmērā šī pakalpojuma nodrošināšanai.
Paldies. Man deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs. Atzinumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas mūzeja 2024. Gada budžeta pirmdzīmēm Jūrmalas mūzeja direktors Ernests Viklis. Lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījumie deputāti, komitejas priekšsēdētājs Lundze. Jūrmalas muzejs lūdz atbalstīt papildus līdzekļu 7000 eiro piešķiršanu. Gleznotājs Perkvarotas Gārīles gleznas izskija iegādēja. Šobrīd mākslinieces personāla izstāde ir apskatā mākslas stacijā Dubūti. Un mākslinieca ir izteikusi piedāvājumu, kas, pēc mākslas ekspertu domām ir finansiāli vairāk kā izdarīt šajā jautājumā. No savas puses vēlētos akcentēt, ka pēdējos gados apzināti veidojot Jūrmalas muzeja mākslas krājumu, ir ļoti maz iespēja bijis tieši ar laikmetīgo mākslu to papildināt. Šis būtu augstvērtīgs papildinājums Jūrmalas muzeja mākslas kolekcija. Un attiecīgi to atzīst gan Jūrmalas muzeja krājumu komisija, gan arī pieaicinātie mākslas eksperti. Tāpēc iespējams deputāti lūkšu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Nav. Aicinu balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Atzinumu projekts apstiprināts. par dalību valsts kanclerijas organizētā projektā valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļu vietņu vienotās koplietošanas platformas iespējas pašvaldībām un pašvaldību iestādēm un īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā. Lūdzu, jums vārds.
Cienījumie deputāti, Jūrmalas muzeja stāsts piedalīties šajā projektā ir mērķi izveidot savu tīmekļu vietni. Tīmekļu vietnes izveida muzejam ir ārkārtīgi svarīgi no informācijas pieejamības viedokļa, kā arī informācijas apvidus viedokļa, kas attiecas gan uz izglītojošo darbu, gan lielā mērā tieši uz digitālām iespējām krājuma pieejamības nodrošināšanā. Šī projekta ietvaros, ja mums izdodas startēt veiksmīgi tīmekļa vietnes izstrādi bez maksas, bet ir nepieciešams attiecīgi uzturēšanas maksājums projekta veiksmīgas īstenošanas gadījumā indikatīvi sākot ar 26. Gadu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret atturas un projekts apstiprināts.
Paldies.
Atgriežamies pie dienas kārtības 10. Jautājuma par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes 2024. Gada budžeta grozījumiem vēdras seku likvidēšanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs Mārtiņš Rikšs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu rast iespēju grozīt budžetu, esošā budžeta ietvaros, tad budžets netiek nepalielināts, ne samazināts, bet pārkārtotas pozīcijas, lai sektu izmaksas nedaudz virs 100 000 eiro apmērā, kur iepirkums jau ir noticis par 98 000, lai novērstu vētras seku postījumus 14 dažādos objektos, kur postīta inženieru būvju infrastruktūra, datu tīkla, sadales skārpi, video novēršanas kameras, vētras laidāks notika 28. jūlijā.
Paldies. Jautājums ir deputāte Ivetai Blaunam. Sveicināt vēlreiz. Vai jūs varētu informēt sīkāk, kā patreiz darbojas tīkls vai visām pašvaldību iestādēm ir nodrošināts pakalpojums interneta pieejamības ziņā un kā tas izrisinās, kā virzās uz priekšu?
Jā, tad šie vētras postīgi tiešā veidā skāra šo internetu, ja datu pieejamību, un tas skāra apmēram trešdaļu dažādu objektu iestāžu. Un tas, kas tika izdarīts dienas laikā, tika mobilie sakari nodrošināt no pašiem mobilie rūteri, kur faktiski tas darbs notika tāpat kā no mājā. Cilvēks Jūrmalas birojā sēž un pieslēdzās ar publisko tīklu, teiksim, mūsu resursiem. Tā kā, teiksim, tāds risinājums bija dažās vietās, viņš jau projām ir, teiksim, bija kaut kāda arī papildus uzlabojuma, teiksim, skolā, tālāk šie jaunatnes iniciatīvas centrā mēs pieslēdzām, teiksim, tādu pārēju ar raidītājiem, bet doma ir tāda, ka tas burtis 10 dienu laikā tiks sakārtots tā situācija, kā viņa bija iepriekš, jo būvdarbi ir uzsākušies šodien fiziski arī tiek atjaunot kabeļu virzienās kultūras centru, tur ir Jomas 17 muzejs, Jūrmalas turismu informācijas centrs un nākamie soļi ar Kauguri, teiksim, iebraukšanas arī, tā skatā kopnes, šī kontrola sistēma, tā kā, nu, principā, tā kā līdz nākamās nedēļas beigām tas darbs tiks atjaunās. Es pieļauju, ka varbūt ir kaut kādas tās osmas konfigurācijas lietas būs, kas nav tehniskas, bet kur, teiksim, tās cilvēku pieejas tiesības vajadzēs kaut kā papildus konfigurēt. Bet no 1. septembris būs tāds pats kā katru gadu 1. septembrī.
Tad es saprotu, ka skola būs nodrošināta ar šo pakalpojumu, jā? Varbūt mazliet citā, kas tur ar iebraukšanas punktiem, tad nevarēja norēķināties, vai kameras jums strādāja?
Nu, kameras šī kontrols sistēma nedaudz traucēta.
Bet tagad viņi darbojās, jā?
Viņi darbosies rīt parīt pilnībā. Nu, teiksim, norēķinies tādā ziņā, no klientu viedokļa viņi nekādu starpību neizjūta. Tad bija, jā, bija bojāta arī iebraukšanas aparāti. četri iebraukšanas aparāti priedēnes postenī, un nebija iespējas norēķināt uz kārti, bet tieši tā kā lietas dēļ, bet arī, teiksim, tā stiprā lietas dēļ, šie aparāti elektroniskās iekārtas bija, nu, teiksim, tā vienkārši salījušas un neizmantojums šodien tika nomainīts, iepirkts jaunas, tā kā visi maksas aparāti arī strādā.
Paldies!
Jā, vēlīm tas, ka iebraukšanas mums ir arī samiksāti gan mūsu mājas lapā, gan arī atcēlu telefonu mobīlī, tā kā tas netraucēja to izdarīt. Es tajā dienā stāvēju arī, kad braucu ar automašīnu, kur mobīlī bija lieliski iespējas samiksāt, un es arī to izdarīt, tā kā es nezinu, kāpēc cilvēku vēl ir projām stāvu rindā. Paldies! Jautājums ir deputātiem ar sevi uzskatulēm.
Es gribēju pajautāt, noslēgtie objekti bija apdrošināti?
Jā, viņi ir iebraukti un ir nodots arī nu, apdrošinātājiem kompensa, tā kā nu, tas ir tagad viņu jautājums, bet gaidām uz apdrošinātājiem ir arī visi šobrīd, nu šie 14 objekti ir iekļauti un sagatavot dokumenti valsts kompensācijas saņemšanai, teiksim, tā kā viņi arī šajā kopējā sarakstā ir.
Bet apdrošināšanas kompānija tagad izskata?
Izskata, jā. Nu, vakar runāju šodien no rīta, man nav informācija, bet vakar atbildi vēl nebija,
jā. Jā, skaidrs, paldies.
Paldies par jautājumiem. Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Nav, aicina deputāns balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par, pret, atturas, atzinumu projekts apstiprināts. Paldies. Par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. Gada budžeta grozījumiem Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Jūrmalas izglītības pārvalde ir sagatavojusi budžeta grozījumus un detalizācija ir pievienota pielikumā, bet tādas pana pozīcijas pirmkārt ir runa par finansējumu atgriešanu pamata budžetā saistībā ar funkciju pārdali uz pašvaldības īpašumu pārvaldības centru. Tāpat arī pārkārtojot finansējumu apstiprinātā budžeta ietvaros, tāpat grozījumi starp pamata budžetu un maksas pakalpojumiem. Ir arī palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi saistībā ar nomiņu organizēšanu, kā arī palielināts meditācijas finansējums. Pamatu un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksas nodrošināšanai un arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu, atlaišanas pabalstu izmaksu saistībā ar Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas izveidošanu. Un, ievērojot pielikumus, norādīto un arī minēto, ierosināto budžeta grozījuma rezultātā pašvaldības budžetā tiek atgriezti 36969 eiro, tajā skaitā no atlīdzībai paredzētā finansējuma 24971 eiro, kuru rosina nepieciešamības gadījumā paredzēt pie nākamajiem kārtējiem budžeta grozījumiem ar saistošajiem noteikumiem, Jūrmalas izglītības pārvaldes atlīdzības nodrošināšanai, Jūrmalas domas pieņemto lēmumu īstenošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Deputātiem jautājumi? Ir jautājums? Deputātei, tev galvā, lūdzu?
Jā, man jautājums par zemes nomas maksu Raiņielā 118, kas jums ir pievienots arī klāt. Tad, par kuru summu mēs tā kā kompensējam zemes nomas vai arī šo te ienākumu nodokli arī?
Paldies par jautājumu, un tiek kompensēta zemes nomas maksa.
4,6%
atmērā? 4. Jo priekšlikums no īpašniem bija 15% apmērā, bet tas viennozīmīgi nebija pamatots un arī juridiski korekts.
No jā, bet pēc likuma tagad ir 4%.
Jā.
Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Aicinu balsot par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par pret, atturas atzinumu projektu apstiprināts.
Paldies.
Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu investīciju projektu tilti par Vaclocenu pārbūvi Dzintarielā. Jūrmalas valsts pilsētā īstenošanai budžeta nodaļas vadītāja Ingūra Čontiņa.
Labdien! Šā gada 25. jūlijā Jūrmalas doma pieņēma lēmumu par tiltu par Vaclodzeni pārbūvi un ar šo projektu pieteikumu vērsās apstiprinātnes attiekums ministrijā ar nolūku saņemt atzinumu aizņēmumu saņemšanai. 12. augustā saņēmām satiksmes ministrijas vēstuli, par projekts tika novērtēts atzinīgi un tika atbalstīts. Secīgi pēc šī atzinuma Jūrmalas dome pieņem lēmumu par saistību apjomu palielināšanu šajā gadījumā 420,507,91 eiro apmērā, nosakot, ka aizņēmums atmaksājums 20 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas, un paredzot, ka 2025. gadā un 2026. gadā ir vajadzīgs finansējums no pašvaldības budžeta 67,000 eiro apmērā. Šobrīd jums ir arī informatīvi pievienot aprēķini, cik mums izmaksātu aizņēmums, ja mēs to atmaksātu 10 un 15 gados kopumā. Ievērojot norādījumus, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu atbalstot deputātu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Lēmumu projekts apstiprināts. Paldies. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos numur 49 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta lūdzījums svārts.
Saistošie noteikumi ir sagatavoti izskatīšanai atbilstoši pastāvību komiteju atzinumiem. Pamatā papildus ir iekļauts kultūras nodaļas ierosinājums, tātad samazināt finansējumu atbalstam nevalstisko organizāciju, nevalstiskajām organizācijām projektu pieteikumiem, un arī papildus ir iesniegts ieņēmu palielinājums sakarā ar administratīvu aktu piespiedu izpildes veikšanu par 70,000 eiro apmērā, kā arī no valsts nodaļas par speciālu atļauju izsniegšanu 1500 eiro apmērā. Saistošie noteikumi paredz finanšu līdzekļu piešķīrumu papildus 900,813 eiro apmērā, tostarp mobilitātes nodaļai sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumu veikšanai. Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti ir 679,922 eiro ieņēmuma pārsniegums izdevumiem, kas bija pašvaldības budžetā līdz saistošo noteikumu sagatavošanas brīdiem, kā arī līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 170,051 eiro. Aicinu atbalstīt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot deputātus par saistošo noteikumu budžeta grozījumiem 2024. gadā. Kurš par? Pret? Atturis? Paldies. Saistošo noteikumu projekts apstiprināts. Grozījuma Jūrmalas doma 2022. gada 25. oktobra lēmumā numur 464 par Jūrmalas Slota Bērziņa pamatskolu stiprināšanu reorganizējot Jūrmalas pamatskolu un Jūrmalas Vaivara pamatskolu Jūrmalas Bērziņa izglītības
pārvaldes vadītājiem. Paldies. Labdien, cienījamie deputāti vēlreiz. Lai nodrošinātu būvu projekta izstrādes norises pakalpojumu līgumā noteiktajos termiņos un veicinātu vienotu izpratni par Luda Bērziņa pamatskolas izveidus ieceri, šīs ieceres īstenošanas termiņiem un arī definētu izglītības programmas īstenošanas adreses ir nepieciešams veikt grozījumus Jūrmalas domas 2022. gada 25. oktobra lēmumā. Un tad attiecīgi grozījumiem ir vairāki punkti. Pirmais punkts ir, pirmajā punktā tiek definētas četras īstenošanas adreses, kā arī izglītības programmas, un arī dzen tiek precizēts izglītojumo skaits, un arī dzen reorganizācijas laiks, paredzot to pārcelt no 2026. uz 2028. gadu no pārvaldības skatu punkta D. Un pamatojoties uz 2023. gada 24. augusta Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības rīkojumu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības investīciju plānu iekļautu investīciju projektu uzraudzības darba grupas izveidošanu noteikto būvu projekta risinājumu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības investīciju plānā iekļauto projektu uzraudzības darba grupā tika skatīti un atbalstīti šī gada 12. augustā, kas izskaidro un pamato lēmumu projektu iesniegšanu kā ārkārtas jautājumu. Lūdzu atbalstīt.
Vai tev tādiem jautājumi? Jautājums deputāti ir galvā, lūdzu.
Es gribēju noprecizēt. Gribēju precizēt šādu jautājumu. Tātad pagaidām līdz 28. gadam mums paliek šīs divas mācību iestādes vai reorganizācijas, kā arī skolas vadības apvienošana otrreiz?
Paldies par jautājumu. Līdz 2028. gadam eventuāli tiks nobalsots. Jā, tā pastāv abas divas izglītības iestādes, esošajā struktūrā, pārvaldības modeli un tā.
Un šis te viss lēmums mums ir nepieciešams, lai izveidotu šo vienu skolu, lai varētu projektēt un veikt būtdarbs un tā tālāk.
Tieši tā.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu par pret. Apturis, paldies.
Paldies.
Atpūtināts, deputāti, paldies par darbu. Ar to es arī slēdīju finanšu komitē.